Tas varētu būt saistoši, tikai šajā sasaukumā tas nebūtu pareizi, kad esošo darbojošas sasaukumu uzlikt kaut kāds jauns nosacījums. Šobrīd tad ir jāstrādā pēc tām normām, kas ir pieņemts. Šodien arī domē ir iespējas deputātus, tie, kas neataisnot iemeslu dēļ, nav ieradušies uz sēdi, atbrīvot un viņu vietā stājās nākošais. Vēlēšanas ir pēc pusotra gada. Tad šis sasaukums nostrādā, un ja vispār kaut kādas izmaiņas ir iespējams, tad uz nākamā sasaukuma deputātiem jau kandidējot, viņi saprot, kādas ir šīs normas,